Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita baca surah Al-Fajr. Antum pegang Quran semuanya. Sudah ada ya? Hafal surah Al-Fajr? Kita baca, saya baca, Anda ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca Ikhwan, bareng-bareng.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal fajri walayalin 'ashr.
Wal fajri walayalin 'ashr.
Wasyafi wal wat.
Wasyafi wal wat.
Wal laili idza yasr.
وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ
هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
إرم ذات العماد
إرم ذات العماد
التي لم يخلق مثلها في البلاد
التي لم يخلق مثلها في البلاد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وفرعون ذي الأوتاد
وفرعون ذي الأوتاد
الذين طغوا في البلاد
الذين طغوا في البلاد
فأكثروا فيها الفساد
فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب
فصب عليهم ربك سوط عذاب
إن رب بكى بالمرصاد
إن ربك لبالمرصاد.
Ayo, terjemahkan.
Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu, pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, yaitu penduduk Iran yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti ajab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.
Baik. Qala al-Imam al-Utsaimin, Syekh Utsaimin berkata, al-basmalatu taqaddamal kalamu 'alaiha. Tentang bismillahirrahmanirrahim, dia bagian dari Al-Qur'an. Tafsirnya telah berlalu ketika membahas surah Al-Fatihah. Allah mengatakan wal fajri, ia bersumpah dengan berkata demi waktu fajar, walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10, wasyafi wal watri, dan yang genap dan juga yang ganjil. Wallaili idza yasr, dan demi malam apabila dia telah berlalu. Kullu hadhihi iksamat bil fajri walayalin asr wassafi wal watar wallaili idza yasr khamsatu asya'in aqsama Allah ta'ala biha. Semua sumpah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ini ada berapa benda? Waktu fajar, malam yang 10, genap dan ganjil, kemudian malam yang berlalu. Ada 5. Semuanya Allah bersumpah dengan benda ini dengan mengawali kalimat al-fajr. Wal fajri. Demi waktu fajar. Apa itu fajar? Huwan nurus sati alladhi yakunu fil ukufi syirqi qarubatul usyamsi. Waktu yang dekat dengan munculnya matahari, cahayanya kemerah-merahan muncul dari ufuk timur atau barat? Timur. Fajar itu munculnya di ufuk timur. Waktu ini dekat sekali dengan munculnya matahari. Wa baina wa bainatul isamsi ma baina sa'atin wa sanataini wa salasina daqiqah. Biasanya jarak antara fajar dengan munculnya matahari itu sekitar 1 jam atau 2 jam 30 menit. Atau berapa ya, Pan? 1,5 jam atau 2,5 jam. Itu paling lama. Ila sa'atin wa sab'ata daqiqah. Ya, biasanya matahari itu muncul pada jam berapa ya, Pan? 6 atau jam 7 sekian. Walhasil saudara kaum muslimin, waktu fajar ini ada 2 macam. Wal fajru fajroni, fajar itu ada 2 macam. Fajrun sadikun wa fajrun kadibun. Fajar yang benar atau yang jujur dan fajar yang dusta atau yang bohong. Wal maksudu bil fajri unna al fajru sadik, yang terdapat dalam surat Al-Fajr wal fajri ini maksudnya fajar sadiq. Wal farqu bainal fajri sadiqi wal kadhibi min salasati wujuhin. Bagaimana cara membedakan atau apa bedanya sih fajar sadiq dengan fajar kadhib? Fajar yang jujur dengan fajar yang dusta itu apa bedanya? Dilihat dari 3 sisi. Sisi yang pertama al-wajhul awal, al-fajrul kadibu yakunu mustatilan fis sama laisa ardan walakinahu tulan. Fajar kadib itu biasanya memanjang di langit dan dia menggantung. Tapi biasanya waktunya enggak lama. Ya. Wa ammal fajru sadiq fa yakunu 'ardan yamtadda min asy-syimal ila al-junub. Jadi kalau fajar kadib itu dia letaknya di atas. Warnanya putih, memanjang dan waktunya enggak lama. Kalau fajar sidik itu letaknya di ufuk. Anda lihat ke arah timur, maka fajar itu memenuhi ujung selatan sampai ujung ke utara. Faham gak, Ikhwan? Dari utara ke selatan dia memanjang warnanya, Ikhwan. Nah, kedua, annal fajra sadiqa la dhulmata ba'dah bal yazdadu dhiya hatta tatlu asy-syamsu. Wa ammal fajrul kadhib fa innahu yahdusu ba'dahu dhulmah ba'da an yakuna hadha dhiya. Wa li hadha summiya kadhiban li annahu yatmahilu wa yazulu. Fajar sadiq kalau dia sudah muncul, maka setelah fajar sadiq ini akan terang benderang. Semakin lama semakin terang cahayanya. Kalau fajar kadhib dia sebentar cahayanya itu, setelah itu gelap lagi. Makanya disebut dengan fajar bohong-bohongan. Karena kalau fajar yang sesungguhnya setelah muncul fajar maka akan apa? Terbit terang. Nah, kalau fajar kadim, dia muncul bercahaya seperti terang, begitu tiba-tiba gelap lagi. Ini berita yang kedua. Makanya disebutkan apa? Fajar apa? Dusta kadim. Al-Farqu Tsalits. Berita yang ketiga, annal fajra shadiq muttasilun bil ufuq. Ammal fajrul kadib fabayyana bainal ufuqi dhulma. Fajar shadiq itu bersambung panjang membuat terang ufuk. Fajar kadib itu terputus-putus, jarak antara fajar dengan ufuknya itu gelap. Ada gelapnya, paham enggak, Evan? Ini fajar, ini ufuk. Nah, tengah-tengahnya ini masih gelap. Kalau fajar shadiq itu dari ufuk sampai ke sini terang. Warnanya kemerah-merahan. Biasanya fajar shadiq itu bentuknya seperti ekornya musang. Tahu ekor musang kan? Nanti pernah melihat musang atau belum? Hah? Gimana bentuk ekornya? Dari kecil membesar, gitu kan? Nah, itu bentuknya shadiq. Makanya itu disebut dengan fajar apa? Shadiq. Kata beliau, waqsamullah bil fajlina na ibtidana. Allah bersumpah dengan waktu fajar karena memang dia awal datangnya siang. Wa huwa intiqalu minadzulmati damisatu ila fajri satiq. Di mana waktu yang gelap gulita itu lambat laun dia sirna menjadi waktu yang terang benderang. Waqsamallahu bil anna la yaqdiru al-ityani bihadzal fajr illa Allah. Kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Karena enggak ada satupun makhluk yang sanggup melakukan hal itu. Mendatangkan waktu fajar kemudian terang sehingga sirna warna gelap. Itu cuman yang sanggup melakukannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba antum ikhwan yang pernah ke Madinah, malam hari pun seperti apa? Siang hari. Karena apa, ikhwan? Cahaya lampu. Tapi kalau kita melihat ke atas tetap warnanya apa? Gelap. Jadi begitu banyaknya lampu, berwatt-watt lampu di kota besar manapun lah, di muka bumi ini, di Tokyo mungkin atau semisalnya, lampu itu enggak berhenti di tengah malam, tetap saja kalau melihat ke atas warnanya tetap apa? Gelap. Jadi kalau manusia itu merubah malam menjadi siang, itu tidak mungkin bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala cuma sebentar merubahnya itu. Dengan memunculkan fajar, seketika itu pula warna gelap akan apa? Silahkan. Hal yang menakjubkan, ikhwan. Allah bagi waktu malam di suatu tempat itu berbeda-beda. Bahkan ada sebuah tempat waktu siangnya cuma berapa jam saja. Faham, ikhwan? Itu membuktikan bahwa ini Allah tunjukkan dah. Allah punya takdir, kekuasaan yang gak bisa ditentang oleh makhluk. Sebagian teman-teman di Nigeria itu bingung sholatnya. Kenapa? Karena bingung sholat atau Ramadannya. Di musim tertentu siangnya cuma 5 jam. Anda bayangkan siang cuma 5 jam. Di tempat kita berapa jam? 12 jam. Baru selesai salat subuh, tiba-tiba langsung salat duhur ya. Belum selesai salat duhur, belum selesai berbadan, tiba-tiba masuk salat asar. Udah mau selesai salat asar, nunggu sebentar langsung maghrib. Baru waktu maghrib menuju waktu isya menuju subuhnya lama sekali. Di bulan tertentu kebalikannya, waktu siangnya itu sampai 18 jam. Anda bayangkan waktu siang 18 jam. Nah, puasanya gimana ya, Pak? Ya, meskipun ya, 18 jam berpuasanya, masya Allah. Alhamdulillah di negeri kita ini, masya Allah, waktunya normal, wajar. Siangnya 12 jam, malamnya juga apa? 12 jam kurang lebihnya. Ini nikmat Allah. Tapi yang perlu kita perhatikan, bagaimana Allah bersumpah dengan awal waktu itu, menunjukkan di waktu pagi itulah waktu yang sangat krusial, sangat penting. Sayang orang zaman sekarang waktu pagi itu digunakan untuk apa?
Tidur.
Ini musibah. Sholat berjamaah sudah bagus, dikir di masjid bagus, pulang dari masjid
tidur.
Dikirnya beda kan? Dikirnya suara mendengkur lah, padahal Nabi kita mengatakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, turunkanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Berarti waktu pagi itu waktu yang diberkahi. Maka rugi kalau orang itu di pagi hari kerjanya tidur. Pagi hari selesai subuh itu dikir, baca Quran, menghafal. yang punya tugas-tugas dikerjakan tugasnya, itu manfaat. Dan penelitian itu menunjukkan ternyata tidur pagi itu gak sehat, memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Saya baca di sebuah situs berbahasa Arab bahwa ternyata tidur di pagi hari itu menaikkan gula, menambah gula, lalu juga menyebabkan lemak dalam darah, lemak yang jahat itu tidak bisa terurai. Alhamdulillah. Nah makanya Anda lihat, orang yang suka tidur pagi nanti jadi kebiasaan, tiap pagi dia lemah, ngantuk tidur, nah itu lemaknya menumpuk, gulanya naik, ya sudah. Kalau gula sama lemak sudah numpuk, ujung-ujungnya ya kawan, akalnya bebal. Akalnya jadi bebal. Makanya jangan heran kalau orang banyak tidur pagi itu gak cerdas. Nah ya, makanya dianjurkan di pagi hari itu beraktivitas ya kawan. Aktivitas. Nabi itu kalau pagi, Masya Allah, beliau berzikir, beliau baca Quran, beliau bekerja, para sahabat berolahraga, mereka pagi-pagi sudah berada di pasar, sudah berdagang. Nanti selesai salat dulu sudah pulang. Jadi dagangnya cuma selesai salat subuh sampai apa? Zuhur. Sebagian mereka memang ada yang sampai menjelang asar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi barokah. Nah, makanya Allah bersumpah dengan waktu fajar. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, afwan. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan bahwa tidak akan ada yang sanggup melakukan itu kecuali Allah. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykum laila sarmada ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiyai afala tasma'un. Kata Allah, siapakah ilah selain Allah yang bisa mendatangkan waktu terang setelah datangnya malam? Afala tasma'un, mengapa kalian tidak mau apa? Mendengarkan. Ayat ini menjelaskan ya gak mungkin ada yang bisa menggantikan malam menjadi siang kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang mengaku-ngaku dirinya itu sudah sampai pada tingkatan yang tinggi, suruh merubah malam menjadi siang. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang yang mengaku wali. Ketika itu dia berkata, kami para wali, setiap apa yang diharamkan dan setiap apa yang dihalalkan dari kami menjadi kebalikannya. Kata dia. Bahkan kami para wali kalau berkumpul, besok mau kiamat pun pasti akan terjadi kiamat. Saya bilang ini orang sudah gila. Saya katakan kepadanya, sudah, kalau memang kamu wali, yang kamu maksud itu wali yang demikian itu, tolong sekarang kamu datangkan matahari supaya cepat datangnya kan siang. Dia jawab, nanti nunggu jam 6. Kalau itu saya juga bisa kan, misalnya nunggu jam 6, memang jam 6 muncul matahari kan gitu. Dan itu bukan dia yang memperkuat ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang bisa sanggup mendatangkan matahari, gak ada yang bisa sanggup menenggelamkan matahari, gak ada, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla. Wa aqsama Allah bil fajri annahu yatarattabu 'alaihi ahkamus syar'iyyah. Dan Allah bersumpah dengan waktu fajar karena waktu sabar ini berkaitan, berentetan dengan hukum-hukum syar'i. Apa contoh hukum asyari? Imsaku as-shaim. Kalau waktu fajar datang, Allah memerintahkan orang berpuasa menahan dari makan dan minum. Itu syariat. Fa inna idza tala al-fajr wajaba ala shaimi yamsaka idza kana shaumuhu fardhan aw naqlan idza arada yatimma shaumuhu wa yatarattaba alayhi aidan dukhul waqti shalat al-fajr. Berkaitan dengan hukum syariat yang lainnya, itu waktu fajar kalau datang maka manusia telah mengetahui maksudnya salat apa? Subuh. Semua ini hukum syar'i yang tidak mungkin dijumpai kecuali dalam syariat Allah, dan itu membuktikan fajar waktu yang agung. Waktu fajar waktu yang agung. Nabi kalau menyerang musuh juga di waktu apa? Subuh. Serangan apa namanya? Serangan subuh, serangan fajar. Selesai sholat subuh, Nabi pergi menyerang satu kaum. Atau Nabi memerintahkan para sahabat menunggu ada suara adzan enggak? Kalau enggak ada suara adzan di tempat itu, selesai sholat subuh suruh diserang. Karena negeri itu bukan negeri apa? Islam, negeri kafir. Ini waktu fajar. Dan para ulama pernah ditanya, ayu waktin afdalu lil hifdi, waktu yang paling baik untuk menghafal Quran itu kapan? Qala ba'da salatil fajri, kata Imam Ahmad setelah selesai salat subuh. Maka bapak-bapak yang punya anak-anak yang suka menghafal, setelah salat subuh jangan suruh tidur lagi, suruh menghafal. Setelah salat subuh jangan ditontonkan TV. Bapak-bapak sekarang itu sebagiannya habis salat subuh anaknya ditontonkan apa? Kartun. Film kartun. Menjelang maghrib ditontonkan kartun lagi. Yang dihafal yaitu Angry Bird. Apalagi Tom dan apa? Jerry dan Masya Allah. Apalagi pokoknya kartun-kartun begitulah. Ya, otaknya memikirnya begitu, Masya Allah. Kemarin ada pengalaman ketika ada tes, seorang anak ditanya oleh di Imam Bukhari, anaknya itu ditanya oleh gurunya, ditanya acara apa di televisi yang kamu paling sukai. Wah, disebut Tom and Jerry, Angry Bird, dan semua disebut begitu. Ayahnya kemudian malu. Ditanya oleh ustaz ini, Pak, nonton TV-nya di rumah berapa jam? Bapaknya menjawab, cuman kadang-kadang. Anaknya jawab, tiap hari kok ustaz, jujur anaknya. Tiap hari kok ustaz. Masya Allah, jawab dia. Alhamdulillah, anak kita akhirnya termindset dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Subuh-subuh dari diri. Makanya kita ajarkan anak kita berada setelah subuh itu sudah Quran. Bacakan Quran atau dia membaca Quran. Karena sebab Allah gak mungkin bersumpah dengan suatu perkara kalau perkara itu bukan perkara yang penting. Pasti perkara itu perkara yang sangat penting. Punya keberkahan yang tinggi, kedudukan yang mulia di dalamnya itu ada barakah yang banyak. Lalu kata beliau selanjutnya, "Fabilah rahimani warahmatullah." Berikutnya, wa qawlu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walayalin asr, dan demi waktu-waktu malam yang jumlahnya 10. Qila al-muradu bilayalil asr, dikatakan oleh para ahli tafsir yang dimaksud dengan 10 malam itu adalah asra dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa atlaqu al-ayami layali, karena kadang-kadang orang alam itu menyebut siang dengan malam. Hari itu disebut dengan malam, maksudnya begitu. Li'anna lughata al-arabiyyah was, karena bahasa Arab itu luas. Jika ada orang berkata tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan selama 2 malam kecuali dengan mahramnya. 2 malam itu maksudnya 2 hari. Dia tidak menyebutkan 2 siang, tapi menyebutkan 2 apa? 2 malam. Dan itu bukti bahwa memang malam hari itu waktu yang besar, yang agung, yang mulia. Tapi perlu dicatat, fitnah itu terjadi kebanyakannya juga di malam hari. Sampai Nabi SAW menyebutkan, kalau seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat di malam hari ini, saya tidak akan berjalan seorang di antara kalian sendirian. Nah, ini penting, ikhwan. Enggak disukai jalan-jalan di malam hari itu apa? Sendirian. Enggak disukai. Karena syaitan itu suka mengganggu di malam hari. Ya walaupun kita dilarang takut dengan apa? Syaitan dari bangsa jin. Ya kadang kita enggak ketemu setan bangsa jin, ketemunya setan dari bangsa apa? Manusia. Itu pertebarannya juga malam hari. Soalnya, ikhwan. Nah. Makanya saya tuh heran dengan orang yang kadang-kadang mereka berkata, saya senang dengan malam hari. Ternyata senang di malam hari itu hanya duduk nongkrong di pinggir jalan, pergi ke nightclub. Ya, karena ternyata dia sudah termasuk bagian daripada para syaitan yang ada. Ya, kita senang dengan malam hari karena kita gunakan malam untuk apa, Evan? Ibadah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu punya keutamaan. Wal ayamu wa yuradu biha al-layali wa qila al-muradu al-layli asr layal asr akhir min Ramadan. Ada pula yang menafsirkan 10 malam itu maksudnya 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Amma al-awwal alladziina yaquluna al-muradu bil-layli asr asr dzulhijjah fa li'anna asr dzulhijjah ayyamun fadilatun. Mereka yang berpendapat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu punya keutamaan yang sangat besar. Bahkan hari yang paling mulia, yaitu hari di mana matahari terbit dan tenggelam di dalamnya, itu hari Jumat. Tapi kalau ditanya tanggal yang paling mulia tanggal berapa? Tanggal yang paling mulia tanggal berapa, ya, Pak? Kalau menyebutkan tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah. Tapi kalau malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Bulan yang paling mulia, bulan apa ya, Pak? Ramadan. Bulan Ramadan. Dan 10 Dzulhijjah itu masya Allah, keutamanya sangat besar. Dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah. Beramal di bulan Dzulhijjah itu dilipat gandakan melebihi amal di bulan yang lainnya, selain Ramadan ya. Selain Ramadan. Dan berpuasa pada tanggal 10 atau tanggal 9 maksudnya, berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, ya apa namanya, Pak? Arafah. Itu menghapuskan dosa 1 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, makanya jangan meremehkan berpuasa di bulan Dzulhijjah pada tanggal berapa? 9. Kalau sanggup ya tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau sanggup. Kalau yang enggak ya minimal tanggal 9. Nabi mengatakan ma min ayyamin al-amalu salifihina habu ilallah min hadil ayyamil asr. Tidak ada satu hari pun, tidak ada hari-hari di mana amal soleh diamalkan di hari itu sangat disukai oleh Allah dibandingkan 10 hari itu, yaitu 10 hari pada bulan Dzulhijjah, Sabtu sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Qalu walal jihad, bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkannya fisabilillah. Orang walal jihad, bahkan jihad fisabilillah, kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali orang yang pergi ke medan jihad dengan membawa harta kemudian terkorbankan nyawanya lalu dia tidak kembali dengan apa-apa di badannya kecuali namanya saja. Jadi orang yang beramal di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 itu keutamaannya mengalahkan berperang di jalan. Oh, kecuali orang yang berperang dengan hartanya lalu dia meninggal di medan jihad pulang enggak membawa apa-apa kecuali namanya saja, baru itu bisa menyamai kedudukan beribadah di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Wa ammal ladzina qalu innal murada bil lail asli ya lail asr Ramadan, adapun mereka yang mengatakan enggak 10 hari ini maksudnya adalah malam lailata, malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, innal asra bil layali anna layali, karena yang namanya malam secara bahasa ya malam. Nah, kita tahu malam yang paling disukai oleh Nabi adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Padanya ada satu hari yang Allah berkata khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu, Ikhwan? Lailatul Qadar. Allah katakan langsung ad-dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Sungguh kami ini hanya memberi peringatan. Fiha yafruqu kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan setiap perkara dari zat yang maha bijaksana, yaitu takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil gak masalah. Yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ada pula yang menafsirkan dimaksudnya itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang jelas Allah bersumpah dengan 10 hari yang utama. Imma 10 hari Dzulhijjah, imma 10 hari bulan Ramadan. Tidak ada masalah. Yang penting dua waktu tersebut, maaf, Dzulhijjah dan Ramadan itu 10 yang awal dan yang akhir dari Ramadan, jangan tinggalkan beramal soleh. Lalu Allah mengatakan wasyafi wal watri, dan demi yang ganjil dan yang dan demi yang genap dan yang ganjil. A innal murada bi kullal khalqi fal khalqu imma syaqqun wa imma witrun. Maksud dalam ayat ini adalah maksudnya semua makhluk. Jadi maksudnya adalah dan Allah bersumpah dengan semua nama makhluk, dengan makhluk-makhluk yang ada. Karena makhluk itu ada yang ganjil, ada juga yang genap. Makhluk ada yang ganjil, ada yang genap. Bingung enggak Anda, Pak? Contoh makhluk yang genap apa, Pak? Contoh makhluk yang genap itu apa? Manusia. Kan gampang ya, Pak, ya? Dua mata. Makhluk atau bukan? Makhluk apa? Genap. Nah, contoh yang ganjil apa, Pak? Lisan. Lisan itu apa? Kalau bibir ganjil enggak? Alhamdulillah bibir kita enggak ganjil kan ya. Kalau bibir kita ganjil ini musibah. Jadi Allah alam bisa. Nah, maka maksudnya adalah Allah bersumpah dengan seluruh makhluk. Wallahu azza wa jalla yaqulu wa katakan dalam surat Dzariyat, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain," dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan. Ada langit, ada bumi. Nah, kalau berpasangan itu ganjil atau genap? Genap. Wal ibadatu imma syai'un wa imma witr. Ada pula yang menafsirkan maksudnya adalah ibadat. Fayakun al-murad bi syai'in wal witr kullu ma kana makhluqan min syai'in wa imma kullu ma kana mashran min syai'in wa witr. Jadi yang dimaksud dengan yang genap dan yang ganjil itu yakni setiap makhluk dan setiap perkara yang disyariatkan. Yang disyariatkan oleh Allah itu ada yang genap, ada yang ganjil. Contoh yang disyariatkan yang ganjil memang salat, salat witir. Memandikan jenazah dengan bilangan yang ganjil. Contoh yang genap, salat jenazah takbirnya berapa? 4. Atau kadang ganjil berapa? 5 atau 7. Boleh. Dalam ayat yang lain 9. 9 takbir. Wallahu a'lam bishawab. Wakila al-muradu bisyabi al-khalqu kulluhum wal-muradu bil-witri Allah azza wa jalla. Ada pula yang menafsirkan asyafu yang genap artinya makhluk, wal-witru yang ganjil artinya adalah Allah itu sendiri, karena Allah itu ganjil, Allah itu tunggal ahad. Wa'lam anna qawlu wal-witr, adapun ketahuilah firman Allah yang mengatakan wal-witri wasyafi wal-watri. Wal-witri, yakni fiha qira'atani, ada dua cara baca. Dua-duanya benar. Ada yang membaca wal-witri dan ada yang membaca wal-watri. Boleh enggak, Pak? Wasyafi wal-watr. Yang kita baca tadi apa? Wal-watri. Tapi ada yang membaca wasyafi wal-witri. Boleh enggak, Pak? Maka kalau ada imam yang membaca dengan salah satu dari cara baca ini, tidak ada masalah. Yani law qulta wasyafi wal witri sah, walau qulta wasyafi wal watri sah aidan, dua-duanya betul, enggak apa-apa. Wasyafi wal witri atau wasyafi wal watri. Nah, saya pernah salat ketika itu baca wasyafi wal witri, di belakang membenarkan wasyafi wal watri. Saya ulangi lagi wasyafi wal witri, diulang lagi sama dia. Wasyafi wal watri, akhirnya saya baca wasyafi wal watri. Selesai salat baru saya terangkan dua-duanya pernah dilakukan oleh siapa? Nabi. Nah, lalu dia berkata, "Oh," gitu ya. "Oh, begitu," kan. Nah, jadi yang benar kami lah wasyafi wal watri atau wasyafi wal witri, dua-duanya boleh. Naam. Faqul inna syafa wal khalq li'anna al makhluqat kulluha mukawinatun min syai'aini wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjayn. Semua yang dimaksud dengan yang genap adalah makhluk, karena memang makhluk itu diciptakan oleh Allah berpasangan. Laki-laki, maka pasangannya apa? Perempuan, genap. Langit, maka pasangannya adalah bumi. Siang, maka pasangannya adalah malam. Matahari, pasangannya apa? Bulan. Pasangannya bulan. Nah, ada lautan, maka ada apa? Daratan. Maka ini makhluk. Wal-watru awil witri huwallah. Al-witru itu adalah Allah, karena Nabi mengatakan inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, Allah suka dengan orang yang mengerjakan sholat witir. Nah, hadis ini membuktikan anjuran agar manusia tidak meninggalkan sholat witir. Bapak, ikhwan, saya sudah sering ulang-ulang, biasakan sholat witir walaupun cuma berapa rakaat? Satu rakaat. Bangun malam hari 3 rakaat kerjakan. Capek tidur lagi enggak apa-apa. Nabi musyrik. Kalian itu manusia, we. Yang jadi masalah sepanjang hidup enggak pernah witir, ini masalah. Makanya Imam Ahmad itu mengatakan orang yang enggak mengerjakan sholat witir dengan sengaja terus-menerus sepanjang hidupnya itu jangan diterima persaksiannya. Karena biasanya orang yang enggak pernah sholat witir itu mulutnya gampang berdusta. Paham ya, Pak? Mulutnya gampang berdusta. Dan Anda buktikan, orang kalau berbohong di siang hari, malamnya sulit bangun untuk mengerjakan apa? Sholat witir. Ini makanya keutamaannya besar mengerjakan sholat witir itu. Jangan tinggalkan sholat. Istri kita bangunkan menjelang subuh, 15 menit sebelum subuh, bangunkan, suruh sholat witir. Mungkin kita kasihan dengan anak-anak kita karena dia capek. Bangunkan 10 menit menjelang subuh, suruh sholat witir dulu. Kan witir itu enggak sulit, cuma berapa rakaat? 3 rakaat. Itu pun bacaannya subhana rabbikal a'la. Kemudian apa? Kul ya ayyuhal kafirun. Kemudian apa? Kul huwallahu ahad. Cuma itu. Sholat witir. Ya kalau Anda ternyata mau lebih pendek ya bolehlah 3 rakaat itu kul huwallahu ahad semua. Tidak ada larangan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa idza kanat al-ayatu tahtamilu ma'nayaini wa la manafatan bainahuma faltakun likulli ma'anin lati tahtamilu al-ayatu wa hadhihi al-qa'idatu fi ilmi tafsir. Dalam ilmu tafsir, kalau kita menjumpai sebuah ayat memiliki beberapa makna dan dua makna itu misalnya benar dua-duanya, kita bawa kedua-duanya dengan makna tersebut. Enggak apa-apa. Jadi wasyafi wal watri itu ada yang menyebutkan wasyafi wal watri itu dari makhluk, karena makhluk ada yang ganjil ada yang kenapa? Ada pula yang menafsirkan wasyafi wal watri itu artinya syafi itu adalah makhluk, witir itu adalah siapa? Allah Ta'ala. Dua-duanya juga benar, tidak ada masalah. Yang penting berarti makna wasyafi wal watri itu artinya adalah makhluk dan juga siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaili idza yasa. Kalau Allah mengatakan dan demi malam ketika dia apa?
Berlalu.
Di sini Allah bersumpah dengan malam yang pasti berlalu. Ya, dan malam itu enggak mungkin terus-menerus. Malam akan berganti dengan pagi dan malam diawali dengan datangnya waktu apa? Maghrib. Matahari tenggelam itu tanda datangnya malam. Matahari muncul itu tandanya waktu tanda datangnya waktu siang. Dan dua perkara ini terus-menerus berjalan. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fa aqsama Allah bi lamma fi saatihi min al-ibadati ka salatil maghrib wal isya'i wa qiyamil laili wal witri wa ghairi dzalik. Allah bersumpah dengan waktu malam ini, karena malam itu diawali dengan maghrib, Allah mengingatkan manusia agar jangan lalai mengerjakan salat maghrib, kemudian salat isya, dan juga kemudian salat malam. Ini semua dilakukan di waktu malam. Makanya saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, gak pantas manusia itu kalau sudah datang waktu malam sibuk dengan urusan apa? Dunia. Umar bin Khattab itu mengatakan, kami di siang hari para sahabat Nabi itu seperti singa yang lapar. Di malam hari seperti apa? Para rahib yang menangis. Maksudnya sibuk dengan ibadah. Ahlus sunnah itu begitu ciri-cirinya, kawan. Malam itu sibuk dengan ibadah, baca Quran, membaca hal yang bermanfaat, perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan untuk akhirat. Siang hari sibuk dengan apa? Dunia tanpa melupakan akhiratnya. Beda dengan manusia zaman sekarang. Orang-orang khalaf, khalaf itu artinya orang belakangan kayak kita ini. Masya Allah, siang malam apa? Dunia. Kadang-kadang demikian. Hah? Alayhi sallallahu alaihi. Nah, seperti itu kenyataannya. Bahkan kadang-kadang ditipu oleh setan. Malam hari makin banyak hasil dari dunianya. Kan berapa banyak orang yang dagang justru raminya ketika apa? Malam. Dia tergoda oleh hawa nafsunya. Ya benar dia kaya raya. Pertanyaannya adalah apakah itu barokah? Pertanyaan berikutnya kalau itu barokah apakah itu lebih utama? Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang bila rahimani wa rahimakumullah, dan di malam hari itu Allah bersumpah tentang malam hari ini karena waktu malam itu dia akan berlalu, enggak terus terjadi, tidak berjalan terus menerus malam. Karena Allah ingin mengingatkan di waktu malam itu ada waktu yang sangat utama. Yang Allah mengatakan man yas'alani fa'atihi, man yad'uni fa'astajibulah, man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Barang siapa yang meminta kepadaku di waktu itu aku akan beri. Yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah. Yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni baginya. Yaitu sepertiga malam yang terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir itu ya sekitar jam 3 malam atau jam 4 malam lah ya, kawan. Kalau antum gak bisa bangun jam 3, jam 4 lah. Kalau gak bisa jam 4, setengah 5. Yang penting sebelum apa? Subuh anda sholat. Masa ikhwan bilang kalau antum, misalnya antum, kita gitu, diumumkan oleh sebagian orang dengan berkata, nanti jam 2 malam kalian minta apapun kuberi, minta mobil kubelikan mobil, minta ini, kira-kira antum bangun gak ya?
Bangun.
Bangun kan ya? Enggak mungkin lah, itu cuma ngomong kosong, enggak mungkin. Dia kan bangun malah mungkin enggak tidur gitu kan ya. Katanya. Tapi manusia sekarang ini aneh. Dosa kita itu kan masya Allah seabrek. Sampai kata Imam Ibnu Ma'in, seandainya dosa itu punya bau, kita ini enggak ada yang mau dekat. Kalau dosa itu ada baunya, siapa yang mau dekat dengan kita? Karena masya Allah, semua yang keluar dari kita ini akan apa? Bau. Nah Allah mengatakan, barang siapa yang dia mayastaghfiruni afaghfiru lahu, siapa yang minta ampun sama aku, Allah aku akan ampuni dosanya. Ini kesempatan, makanya malam hari jangan nonton bola. Itu nambah dosa buat antum. Iya. Tengah malam nonton bola. Ini saya ingatkan kan udah mau dekat dengan ini, rame banget ini orang ini ya. Masih berapa bulan lagi kan sudah? Hah? Pinggir jalan udah rame orang jualan baju bola, anak-anak juga sudah masya Allah gila bulan ini, saya lupa tanggal berapa atau bulan berapa itu. Yang jelas ada orang yang sudah sibuk dengan ini. Sampai menantinya itu seperti menanti sesuatu yang sudah lama dirindukan gitu. Allahu Akbar. Saya kan? Nah. Ya, antum termasuk di dalamnya? Jangan ya kawan ya. Yang wajar lah. Ya saya tidak mengatakan antum tidak boleh nonton ini ya. Coba diinikan lah di apa namanya di diatur waktunya. Kalau seminggu sekali wajar. Tiap malam antum nonton sholat witir nggak pernah. Apa yang didapatkan? Nggak ada nggak faedah. Sampai Syekh Salim Al-Hilali mengatakan kalau kita mau jujur sebenarnya ini tipu dayanya Yahudi. Lihat Yahudi itu masya Allah dia mempropaganda sesuatu yang membuat kaum muslimin itu lalai dari ibadah. Mereka nggak masalah kaum muslimin tetap mengaku Islam biar aja nggak apa-apa. Tapi yang penting mereka tidak mengenal Islam. Itu kenyataannya. Wakil kenyataannya demikian. Dibela-belain sampai sekarang itu. Mulai dari sekarang dibela-belain. Dihafali sudah yang bakal main di sini siapa aja. Siapa yang di depan gak jadi main misalnya begitu ya. Macam-macam. Allahul Musta'an. Sampai dalam pengajian 3 hari yang lalu. Insya Allah ya Fadil. Saya datang. Jamaahnya lagi ngobrol tentang apa? Sepak bola. Begitu saya datang diam semua. Ngaji anteng begitu. Begitu selesai ada tanya jawab, diem semua nggak ada. Ya sudah selesai tanya tutup majelisnya makan kue yang dibicarakan apa?
Bola.
Masya Allah manusia sampai mereka sudah mengetahui ini nanti tandingnya jam berapa hari apa itu udah tahu. Musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nasihat buat antum ya. Maka jangan begitu. Pemuda itu coba bertanya kepada yang tua. Sudah terlalu banyak orang tua yang menyesal. Seperti kita-kita ini udah tua ini udah banyak menyesalnya. Gak bisa lagi kuat di malam hari itu. Kalau dulu kita mungkin kuat 11 rakaat 3 jam. Mungkin sekarang 11 rakaat cuma 30 menit. Kita cari bacaan-bacaan. Itu pun sambil duduk misalnya. Soalnya kan sedikit menambah pahalanya. Nah baca Quran sebentar udah pusing. Kayak waktu masa muda ini apa namanya tolong dia apa dimanfaatkan. Imam Ibnu Rajab mengatakan waktu yang paling baik bagi seorang itu dari 25 ke 40. Kalau udah 40 ke atas itu berat. Antum ada yang usianya 38 tahun? Ada yang sudah 40? Coba antum tanya yang sudah 40 itu. Suruh ngapal surat apa namanya Ali Imran. 10 ayat pertama. Itu bisa 10 bulan. Satu bulan satu ayat. Kalau udah usia 40 tahun demikian. Jadi kalau kita yang masih 38 tahun, 25 tahun, insya Allah Ali Imran itu satu bulan selesai. Insya Allah. Saya kan? Nah, enggak tadi. Nah. Waliyadah nakulu inna sulusan akhir minal layli waktan ijabah. Karena itu kita katakan, sepertiga malam terakhir. Waktu yang mustajabah, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan sepertiga malam yang terakhir ini. Dia lebih mulia dibandingkan dunia yang kita dapatkan pada hari ini. Sesungguhnya Ibnu Ma'in itu mengatakan tidak ada sesuatu yang paling aku dambakan kecuali segera datang malam. Dan tidak ada malam yang paling aku sukai kecuali sepertiga malam yang terakhir. Dan tidak ada yang paling aku nikmati kecuali berdiri di tengah malam itu. Maksudnya di sepertiga malam terakhir itu. Masya Allah ya. Ulama itu merindukan cepat sepertiga malam, sepertiga malam. Ya, kalau kita kadang-kadang ya cepat berlalu sepertiga malam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. faedah dari apa yang bisa saya serangkan dari ayat 1 sampai ayat berapa ya, Pak? Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuannya akan datang insyaallah. Indakum su'ala? Ada pertanyaan? Silakan. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan dan boleh di luar materi ini. Insyaallah. Maksudnya gimana ya?
Saya ingin tahu. Karena ini lebih tinggi, ada orang yang dia sempat rasa ini itu dia cukup semangatnya, bahannya ada juga yang masih terbuka kayak waktu dia tahu.
Kalau sa'i nggak boleh, al-ittiba itu nggak boleh. Nggak boleh meletakkan kain di bawah ketiak. Sa'i itu kainnya harus di bawah pundak. Al-ittiba itu, kain di bawah ketiak itu, yang kanan, itu hanya dilakukan ketika tawaf saja. Ketika tawaf. Selesai tawaf, dikembalikan lagi ke dua pundak. Tawaf sunnah sudah di dua pundak. Sa'i sudah di dua pundak, Pak. Jadi kalau ada tawaf, ada orang yang sa'i kemudian kainnya diletakkan di bawah ketiak itu salah.
Saya kira kalau setiap perjalanan itu tiba dia pertama dari Sabah, dia kan semua menghadap kita baru akan balik. Bismillah Allahu
Akbar. Usah di sofa itu enggak ada ucapan Bismillah Allahu Akbar. Di sofa itu harusnya berdoa. Jadi ketika kita naik sofa membaca Inna sofa wal marwata min sya'a'illah abda'u bima pada Allah, naik, kemudian takbir, kemudian tahlil, setelah itu berdoa mengangkat tangan. Takbir dan tahlilnya itu menghadap ke arah apa? Ka'bah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Ya seperti itu, tapi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, dan seterusnya. Yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, dan seterusnya. Lalu setelah itu doa menghadap kepada Ka'bah, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, doa. Sudah doanya banyak, ulangi lagi tahlilnya, doa lagi sampai tiga kali ya. Baru turun dari sofa menuju ke Marwah. Sampai di Marwah begitu sama, menghadap ke Ka'bah berdoa dengan mengucapkan tahlil dan takbir yang tadi disebutkan. Begitu sunnah. Nah, Allahu a'lam bishawab.
Nah, kalau seperti haji, ini kan termasuk rangkaian seperti itu, rangkaian haji.
Ya. Yeah.
Dia termasuk wajib atau rukun?
Sa'i itu rukun dari bagian rukun dari haji. Makanya dia masuk dalam kategori umrohnya. Termasuk umrohnya, Pak. Kan dalam haji itu ada umroh. Nah, maka dia bagian dari rukun umrohnya itu. Kalau seseorang tidak bersa'i dalam hajinya itu dia harus mengulang. Maka dia harus tetap sa'i. Nah, kecuali dia tidak umroh. Kalau dia tidak umroh, dia hanya haji saja. Faham? Haji saja. Di mana haji itu dimulai dengan apa, Ikhwan? Haji dimulai dengan apa? Setelah dari Miqat menuju ke mana? Pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ke Mina. 8 Dzulhijjah itu kan ke Mina. Dari Mina baru menuju ke mana? Arafah di tanggal 9. Tanggal 9 menuju ke Arafah. Dari Arafah tanggal 9 sore masuk ke mana? Ke mana, Pak? Setelah dari Arafah menuju ke mana? Muzdalifah. Bermalam di sana, mabit. Setelah dari Muzdalifah baru menuju ke mana? Mina. Lalu melempar apa namanya? Jamarat. Setelah melempar jamarat baru apa? Tawaf. Tawaf apa namanya? Ifadah. Selesai rangkaian haji. Nanti kalau udah mau pulang baru tawaf wada. Gitu. Nggak ada sa'inya. Hanya haji saja. Itu kalau hajinya haji apa? Haji ifrad. Haji sendiri tanpa ada apa namanya? Umrohnya. Nah, kita kan kiran hajinya ada umroh. Enggak mungkin enggak sa'i. Karena sa'i bagian daripada apa? Rukun dari umrohnya tersebut. Begitu. Wallahu
a'lam. Kalau ibadah tadi pakai sa'i.
Gimana, Pak?
Ibadah tadi pakai sa'i.
Tidak. Kalau ibadah itu tidak wajib sa'i. tidak wajib sa'i. Tapi kalau seandainya seseorang itu setelah selesai satu wakif waktu dia mau sa'i, enggak ada masalah, boleh saja. Enggak ada masalah. Tawaf ifadah itu tidak wajib sa'i. Tawaf ifadah cuma tawaf saja. Demikian. Barakallahu fiik.
Nah, ini yang saya masih heran sekali terkait dengan kemalangan. Di Mekah baru-baru saya bersangkut pada saat maghrib itu, sholat duhur pada saat sholat asar.
Nah,
orang sementara ini sholat masih banyak yang jalan saja.
Sholat apa? Sholat duhur.
Sholat duhur.
Ada orang sholat duhur kemudian tidak apa?
Sholat jamaah duhur dia di Mekah, di Masjid Haram. Kok masih banyak orang jalan-jalan di
gitu. Jalan-jalannya karena sebab apa nih?
Walau-walau hanya di jalan.
Oh bukan tawaf, bukan tawaf maksudnya.
Bukan.
Ya mungkin karena sebab tidak dapat tempat, satu. Yang kedua, mungkin dia batal wudunya dan dia kan berwudu kembali. Yang ketiga, ya mungkin dia kehilangan dengan rombongannya sehingga kebingungan. Enggak ada masalah. Tidak ada masalah dalam keadaan itu karena mereka musafir. Pada asalnya musafir tidak wajib salat apa? Berjamaah walaupun itu di Masjidil Haram. Begitu. Jadi kita berusulan kepada mereka atau mungkin karena memang mereka tidak tahu dan perlu dicatat bahwa kalau ada orang berbuat seperti itu seandainya dia keliru kita berikan udzur yang banyak baginya. Kalau ternyata dia tidak bisa diberikan udzur yang mungkin kan menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang Arab ngerti sunnah. Tidak semua orang Arab ngerti sunnah. Baik? Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Kayaknya itu perlu dicek lagi juga. Ibadah
itu pakai
sahih.
Kenapa? Ibadah itu pakai sahih. Ibadah diwajibkan dengan sahih. Tidak diwajibkan. Tapi kalau orang mau bersahih tidak dilarang. Tidak dilarang. Makanya saya katakan tidak diwajibkan. Tapi ibadah itu selesai tawaf sudah. Salat dua rakaat khalas sudah. Tapi kalau seseorang itu kemudian mau apa? Sahih tidak. Nah, sudah. Nanti kita akan bahas lagi di bab haji insyaallah. Tentang fikir tentang masalah apa? Haji. Enggak ya Pak? Nah,
Pak, niat ke Bali Pak. Saya masih dulu ada pertanyaan itu jawabannya gitu kan. Cuma saya lupa. Itu akikah Pak? Ini ada orang yang mau akikah keluarganya yang sudah meninggal. Gitu. Boleh nggak ya?
Keluarganya?
Nah, meninggal. Punya niat mau akikahkan keluarganya yang sudah meninggal.
Nggak diperlukan lagi. Kalau sudah meninggal tidak diperlukan apa? Akikah lagi. Kecuali kalau dia punya anak yang sempat hidup. Jadi anaknya itu hidup usia 10 hari gitu ya. Kemudian setelah itu meninggal dunia, boleh orang tuanya mengakikah haji, nggak apa-apa.
Ini sudah hidup puluhan tahun Pak.
Nggak diperlukan lagi. Nggak diperlukan lagi ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya meninggal dunia belum di akikahkan gitu, enggak. Enggak ada dalil yang menyebutkan tentang itu.
Enggak perlu Pak ya?
Enggak
perlu. Kalau ada yang Pak, enggak bisa dihidup.
Maksudnya begini? Enggak perlu dia baca. Enggak diperlukan.
Kurban aja boleh Pak ya? Kurban
boleh. Kalau kurban boleh, enggak apa-apa. Kalau enggak bisa. Nah.
Iya Pak. Iman dan takwa Ustaz. Kita kan selalu bilang menambah amal ibadah iman dan takwa. Nah, iman dan takwa itu gimana?
Nah, takwa itu bagian dari keimanan. Faham ya kan? Takwa itu bagian daripada keimanan. Apa sih bedanya iman dengan takwa? Iman itu lebih luas. Segala perkataan, keyakinan, dan perbuatan anggota badan itu adalah iman. Faham? Dan takwa tidak akan terjadi kecuali dari orang yang beriman. Karena takwa itu maknanya mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Secara ringkas demikian. Maka bila hendaklah seseorang itu meningkatkan keimanannya dan ketakwaannya, maka tingkatkan ketakwaan, niscaya iman akan bertingkat, bertambah. Semakin meningkat ketakwaan seseorang, maka semakin bertambah keimanannya. Enggak mungkin orang yang takwanya bertambah imannya apa? Turun, tidak mungkin. Karena takwa itu amal. Amal ibadah dan amal bagian daripada apa? Keimanan. Begitu, Pak. Secara
ringkas. Pak, Jadi beriman dulu baru takwa gitu ya. Beriman dulu baru tinggal tunggatasnya takwa.
Iman berjalan bersama dengan takwa, saudaraku. Tingkatkan keimanannya dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Nah.
Ustaz, karena saya enggak bisa jawab.
Gimana itu?
Iman yang seperti apa? Bertakwa itu seperti itu juga, Ustaz. Enggak bisa jawab, Ustaz.
Kenapa enggak bisa menjawab?
Minta contoh dia aja.
Contohnya begini, contoh takwa, seseorang meninggalkan perbuatan yang haram, itu tanda dia bertakwa. Karena perbuatan dia bertakwa itu tadi, Allah tambahkan keimanannya di dalam hatinya itu. Begitu. Gitu. Semakin yakin dia bahwa Allah itu hak ketika dia meninggalkan yang haram, meninggalkan yang haram itu disebut dengan takwa. Contoh takwa yang lainnya, bersedekah, berarti mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Itu takwa. Ketika seseorang mengerjakan sedekah, Allah akan tambahkan apa? Keimanannya.
Ikhlas
itu. Mas kenapa?
Tambahan dulu.
Maksudnya?
Takwa iman dan takwa dulu.
Ikhlas lagi. Dari perbuatan ikhlas.
Maksudnya gimana pertanyaan saya bingung?
Iman dan takwa tadi itu perbuatan kita ikhlas dengan Allah itu iman dan takwa dulu.
Nah, berarti kita katakan kepadanya ikhlas dalam segi apa dulu maksudnya? Ikhlas dari segi bahasa artinya murni. Ikhlas dari segi syariat artinya tidak berbuat syirik. Ya, kalau manusia itu tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, ya berarti dia ikhlas. Dan ikhlas itu juga sebagian dari takwa. Ngerti enggak? Ikhlas bagian dari takwa, takwa bagian dari ibadah. Iman. Gitu.
Jadi kalau dibilangkan menerapkan iman dan takwa tadi
seperti itu. Ya, baik. Kalau bagaimana cara kita, Pak? Meningkatkan iman dan takwa itu ya dengan cara mengikhlaskan diri. Itu menambah meningkatnya apa? Ketakwaan. Dan menambah pula meningkatnya apa? Keimanan. Jadi Allahu a'lam bishawab.
Ini biasanya kan sini di kulit sebelum azan subuh itu kan ada biasa tahrim. Apakah di dalam masa tahrim ini kita bisa masih bisa sholat?
Enggak apa-apa, Pak. Tarhim, bukan tahrim. Mereka menyebutnya tarhim dan itu bid'ah ya. Enggak ada contohnya di dalam Islam. Ya enggak apa-apa kan belum masuk waktu salat subuh. Kalau tarhimnya di waktu salat subuh sudah masuk, enggak boleh. Takarannya bukan tarhim maupun bid'ah. Takarannya adalah sudah masuk waktu subuh atau belum. Kalau belum masuk waktu subuh, walaupun orang mengadakan tarhim atau rebanahan sekalipun, tetap Anda boleh mengerjakan apa? Sholat witir, tidak apa-apa.
Nah, Haji Muhammad ini itu sebagai umroh.
Oh, beliau umroh, alhamdulillah.
Besok hari Ahad beliau nya
coba hari Ahad kan datang. Nasehatullah tabarakatuh. Ayyajalak umroh tuh mabrurkan. Nasehatullah tabarakatuh. Ayyajalak umroh tuh mabrurkan. Nasehatullah tabarakatuh. Ayyusahilah min amali wa min umurihi. Wa ayyaj'ala hujjatan lahum yawm al-qiyamah. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayyarji'a min umratihi sara rajulan salihan. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayyaj'alana muttabi'uhu bittiba'i nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbana atmim lana nurana wa fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.